Ye player Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sügün 2025-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdäniň pensiýa günü. Sünki programamyzda Türkmenistanda azyk gymmatly ýar, üpekçiler nowatdaky pile mögsümine girişýär, häkimetler büdjetçileri önümçülige çekýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Ukrainanyň Dnipro şäherine garşy amala aşyran dron hüjümleri netijesinde 15 adam şikitlenip, olaryň 8 sanysy hastahana ýerleşdirildi. Bu barada Twitter ýol wasaty Dmitri Lysak ma'lum etdi we şäherde köp gatly we hususy jaýlara hem zeper ýetendigini aýtdy. Harkiv we Kramatorsk şäherine hem hüjüm edildi. Harkivde 2 adam ýaralandy. Şäheriň tenagat etrafynda bir ammarda ýangyn döredi. Kiýew etrafynda bolsa ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Kramatorsk şäherinde 11 ýaşly gyz, onuň ejesi we enesi ýaralandy. 9-njy aprelige çylan giýje Russiýanyň 11 tebiti dron hüjümlerine sezewar boldy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi 158 dronyň ýok edilendigini habar berdi. Ukrainanyň harbylary Donetsk tebitinde Russiýanyň gusununyň düzümünde töwüşen 2 Hitai raýatyny ýetir aldylar. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-njy aprelde ma'lum etdi. Onun sözlerine göre yetir alınanların şahsiyetini tasdiklayan resmi namaları, bank kartları ve şahsi maglumatları var. Zelenski şeyle hem Rusya'nın osununun düzümünde Hıtay'ın rahatlarının sahnenin iki adamdan has köptüğünü değişli maglumatların bardağını belläp bu yağdayın anıklaştırılandığını aytdı. Ukrayna'nın da Şarişler Ministri Andrei Sibiga Satsal Ulgulmurda yerleştirin postunda Hıtay rahatlarının Rusya'nın osununun düzümünde Ukrayna garşy töwüşlere gatnaşmagynyň Hitaiň paragçylyk baradaky beýan eden pozisiýasyna süpke döredýändigini we Pekiniň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemiýetlik agzat hökümünde ynamyny pite gaçyrýandygyny aýtdy. Bu aralykda Amerikanyň döwlet departamenti Hitai raýatlarynyň Ukrainadaky urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýändigi baradaky maglumatlaryň alada döredýändigini aýtdy. Belarusyň kanun goraýjy edarlary Türkmenistanyň we Özbekistanyň raýatlaryny ýurtda bi-kanun ritmileşdirmek boýunça galp bir çarçuwanyň üstüne astylar. Bu barada Smart Press neşri 7-nji aprelde kanun goraýjy edarlary talgylanyp habar berdi. Maglumata görä 3 belaruslu telekeçi bir näçe ýylyň dowamında 200-den gowrak migrantyň ýurtda bi-kanun girmegini we ýaşamagyny gurnapdyr. Olar taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirip galp resmi namalary, ýagny toslama ýa-da hakyky iş bericilerden görkezilýän kagazlary döwlet idaralaryna tapşyryp, migrantlara wiza we wagtlyň ýaşamak üçin ruhsatnamalary alyp beripdirler. Migrantlar bu hyzmatlar üçin ilki 150 dollar möçberinde tölek töläpdirler we soňra her aý ýurtda galmak üçin goşmaça tölek geçiripdirler. Bu migrantlaryň köpsi taksi hyzmatlarynda, bazarlarda we guruluş meýdançalarynda işleýärdi. Munun netijesinde takminan 100 sany daşary ýurtly migrant deportasiýa edilmek üçin saklandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň girden täze gümrük paslary täwäpli onuň şahsy baýlygy 500 million dollar azaldy. Bu barada Forbes neşri habar berýär. Trumpyň emlaklarynyň bahasy 4,7 milliard dollardan 4,2 milliard dollara düşdi. Bu, oňa degişli kampaniýalaryň paýnamalarynyň bahasynyň pete gaçmagy bilen baglanşyklydyr. Maglumata görä Trumpyň iň gymmatly aktivleriniň biri bolan Trump Media and Technology Group kampaniýasynyň bahasy soňky 3 süwda gününiň dowamında 8% pete gaçdy we oktýabrdan bäri iň pes derejesine ýetdi. Şeýle hem Trumpyň kommersiýa emlak bukçasynyň bahasy öňki 660 million dollardan 570 million dollara çelini azaldy. Mundan başga Trump kriptovalutalaryň bahasynyň pete gaçmagy sebäpli hem maliýe ýetkilerine sezewar boldy. Forbes neşriniň maglumatyna görä, onuň bu aktivleri azyndan 240 million dollar gymmatyny ýitirdi. 2-nji aprelde Trump Amerikanyň köp sanly süwda hyzmatdaşlaryna garşy täze gümrük paslarynyň girdilýändigini iglan etdi. Trump bu çäreleri Amerikanyň süwda balansyndaky ýetmezçiligi azaltmak we önümçiligi ýurda gaýtaryp getirmek maksady bilen